nakarina nandanitra izy ka mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ombantsika mianakavy any Tompo tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina ny soratany masinday marika voninahitra ny hoanao Tompo. Tamin'ny izany andro izany niseho tamin'ny iraika amin'ny folahy Jesosy ary nilaza tamin'izy ireo hoe mandehana ianareo amin'izao tontolo izao mitoriny evanjely amin'ny voary rehetra. Izay mino ka atao batemy dia ho voavonjy, fa izay tsy ino dia ho elohina. Ary izao no famantarana ombo izay mino: handroaka demony amin'ny anarako izy, hitena amin'ny fiteny tsy mbola hainy izy, handray mena rano izy, ary na misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy izany. Hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary rehefa niteny tamin'izy ireo Jesosy Tompo dia nakarana an-danitra ka mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ary izy ireo kosa dia lasa nitoratra aizatraiza ka sady niara-niasa tamin'ny Tompo no nankatòa ny fampianarany tamin'ny fagagana nomba azy. Izany ary niteny Tompo derany ho anao ry Kristy. Mankalaza amin'ny fomba maneritriketrika an'i Jesosy niakatra an-danitra ny fiangonana anio. Ilaintsika amin'izao fotoana izao izay miaina ao anatin'ity valanaretina koronavirus ity ny mahalala ny hevitra fonosin'ity fety ity, araka ny voalazan'ireo tenin'Andriamanitra izay narosy ny fiangonana ho sakafom-panaintsika anio. Voalohany indrindra dia manambara ny fidiran'i Jesosy ao amin'ny voninahitra ny fetin'ny fiakarana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary rehefa niteny tamin'izy ireo Jesosy Tompo dia nakarana an-danitra ka mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ny voninahitra izany dia ny fipetrahana eo ankavanan'Andriamanitra. Midika izany fa manaraka ny fitsangako velona dia ny fandraisana voninahitra, ary manomboka eto dia ho vaovao tokoa ny fomba fisian'i Jesosy Kristy eo afovoan'ny mpianany, fa tsy toy ny taloha intsony, kanefa tsy mitsahatra ny manohana ny asan'ireo mpitondra ny teniny izy, ary manokatra ny fon'ireo lina ny haino azy. Faharoa manaraka izany, manosika antsika hiandrandra any ambony ity fetin'ny fiakarana ity. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha mbola nibanjina ny lanitra teo izy ireo. Manambara zavatra tsara, avorazana sy mendrika rehetra ny teny lazainy hoe any ambony. Izany ny fiheveran'ny testamenta ataloha azy, ary ny aty ambany kosa dia ireo zavatra ratsy toy ny seholy fahafatesana. Noho izany dia asaina isika manomboka amin'izao fetin'ny fiakarana izao hieritreritra ihany koa ny zavatra ny lanitra raha ny marimarina. Asaina mba tsy hitanondrika amin'ny tany noho ny valanaretina koronavirus, noho ny olam-piainana isan-karazany. Mila mitraka isika, mila miandrandra ny lanitra, fa ao nahitantsika ny hevitry ny fiainana sy ny zava-mitranga amin'izao fotoana ianantsika izao. Farany, manosika antsika hirotsaka amin'ny asa-pitoriana izao fetin'ny fiakarana izao. Tsindrin'ny evanjelista Marika kokoa io lohahevitra io, satria io no anomboan'ny evanjely vakiana izao, ary io ihany koa no hamaranany azy. Asaina ary sika ny anao jery todika ny asa pitorintsika ny vaovao mafaly amin'izao fotoana izao mba aomby bebe kokoa. Mila atoriana amin'ny voary rehetra ny evanjely, satria tian'Andriamanitra voavonjy izy ireo. Ireto manaraka ireto kosa ny dingana arahana amin'izany asa pitorina amin'ny vaovao mafaly izao. Voalohany dia mila toriana amin'ny alalan'ny oham-piainana fa tafatsangako velona tokoa i Jesosy Kristy Tompo. Mampitsiry finoana amin'ireo mpiaino ny fatsapahany kalitaon' izany oham-piainana izany, ary dia angataka tao batema izy ireo rehefa avy eo. Amin'izao fotoana izao ary dia mila avelarina misehatra maromaro ihany koa ity asa pitoriana ny evanjely ity toy ny firotsahana ny fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny ary ny fiadanana. Manaraka izany, mila fikelezanaina amin'ny fanafahana ireo mahandra sy mijaly ihany koa no ny karazam-panagejana mahazo azy ny vovo mafaly. Koa angataontsika ary ny fahasoavan'Andriamanitra hanampy antsika hanatanteraka an'ireo voalaza rehetra ireo.